Peter Warner var kominn ansi langt frá heimahöfn á fiskiskipi sínu, mörg þúsund kílómetra raunar. En honum hafði gengið erfiðlega að finna gjöful krabbamið svo hann varð að leita lengra og lengra út. Dag nokkurn í september 1966 stólaði Warner því á skipi sínu úti fyrir lítilli eyju sem hann vissi að væri óbyggð, hafði verið það í meira en 100 ár. Warner virti eyjuna fyrir sér í kíki, brattir háir klettar að hluta til þaktir grænum gróðri. En svo fannst honum sem það væru ummerki bruna í gróðrinum, dökkir blettir eins og eftir eldstæði. Furðulegt fannst honum miða við að enginn átti að hafa dvalið í einni meira en öld. Hann ákvaða sigla aðeins nær ströndu og skoða þetta betur. Einn af mönnum hans kallaði þá niður til hans úr varðturni skipsins. Það er einhver að hrópa, sagði hann. Peter Warner gaf lítið fyrir það. Eflaust bara sjófuglakvak kallaði hann upp til varðmannsins. En svo tók hann aftur upp kíkin og þarna í klettunum sá hann mannesku. Fáklættan ungan mann með sítt og mikið hár sem klöngraðist sem óður væri hrópandi niður til strandar. Fleiri ungir menn fylgdu honum. Þeir stukku svo út í sjóinn og syntu af stað í átt að skipinu. Þeir virtust svo æstir að skipverjar á fiskiskipi Peters Warners urðu skelkaðir. Þeir tóku fram byssurnar sínar til öryggis. Ellefu árum áður en þetta gerist hafði breskur rithöfundur að nafni William Golding gefið út sína fyrstu skáldsögu Lord of the Flies eða Flugnahöfðingjan. Í bókinni segir frá hópi breskra drengja, cirka 6 til 12 ára, sem verða strandaglópar einir á eyðeyju. Fyrst reyna piltarnir að byggja upp einhvers konar samfélag með leiðtoga og reglum, en það brotnar fljótt niður í agaleysi og hjátrú, erjur, ofbeldi og hreinustu grimmt.
The artful, chilling story of castaways degenerating into savagery. Lord of the Flies.
Golding fekk að eigin sögn hugmyndina að flugnahöfðingjanum þegar hann las breska barnabók frá 19. öld Kóraleyjuna. Þar segir frá breskum drengjum strandaglópum á Suðurhafsey sem koma þar upp síðprúðu og guðrættu samfélagi að góðum breskum síð. Golding fannst það ósennileg framvinda og hann vildi skrifa bók þar sem börn á eyðey haga sér að hans mati eins og börn myndu raunverulega haga sér á eyðey. En myndu börn á eyðey raun haga sér eins hömlulaust og illa og drengirnir í flugnahöfðingjanum. Þegar komið var fram á 2001. öld var það spurning sem annar rithöfundur velti fyrir sér. Hollenski sagfræðingurinn Rutger Bergman las flugnahöfðingjan og hugsaði eitthvað í líkingu við það sem William Golding hafði gert á sínum tíma þegar hann las Kóraleyjuna. Þetta hljómaði ekki sennilega. Börn á eyðeyju myndu kannski ekki strax reyna að byggja upp samfélag beint að hætti Bretlands Viktoríu tímans en myndu þau haga sér svona illa eins og í Lord of the Flies. Ekki komast af án þess að því fylgdi algjört niðurbrot reglu og siðferðis. Rutger Bergman fannst það ósennilegt, en hann hafði svo sem ekkert fyrir sér í því, svo Bergman fór að leita að einhverjum gögnum hugbóði sínu til stuðnings. Vitaskuld hafa þá engar vísindarannsóknir verið gerðar beint þetta efni. Það þykir ekki siðferðislega réttlætilegt að koma saklausum börnum fyrir á eyðeyju til þess eins að fylgjast með því hvernig þau haga sér. En svo fór Bergmann að rýna í bækur og gömul blöð og að lokum fann hann sanna sögu sem kannski er það næsta sem manneskjan hefur komist atburðum flugnahöfðingjans í raun og veru.
Hau hau atanata, ufa nongo hetue, moe fatala vetala e alma nulla uno e ho puto li hetatala to ahono mausa
Eiríkið Tonga samanstendur af 171 eyju sem sáldrað hefur verið yfir stærðarinnar flæmi lengst út í sunnanverðu Kyrrahafi. Samanlagt eru eyjurnar 171 ekki nema 750 kilometrar af landi en þær teygja sig yfir rúmlega 700.000 ferkilometra af hafsvæði. Það eru 800 kilometrar frá nyrsta odda nyrstu eyju Tonga, Niua Fo'o, til syðsta odda þeirrar syðstu Ata. Stærsta eyjan Tonga Tabu, 260 ferkilometrar, þær minnstu varlanema smásker og rif. Í nágrenni Tonga þarna úti í óravítum Kyrrahafs eru fleiri eyríki og eyjaklasar, Cook-eyjar og franska Polynesia til austurs, til vesturs Fiji til norðurs Samoa-eyjar. Siglir maður lengra, tæplega 2000 kilometra í suðurátt, kæmi maður loks að landi á norðurey Nýja-Sjálands, en það um 5000 kilometra siglingi norðaustur til Hawaii. Mannfólk setti stað á eyjum Tonga líklegast fyrir eitthvað 3000 árum síðan. Fornleifarannsóknir benda til að vísir að þorpi hafi verið á einni eyjum, aðal einni Tonga Tabu, allavega árið 888 fyrir okkar tímatal. Rétt eins og með margar eyjar þarna í Kyrrahafi hafa fyrstu landnemarnir komið siglandi úr norðvestri, slingir sæfarar í leitað jarðnæði og nýjum fiskimiðum. Annars þekkjum við ekki sögu Tonga fyrstu aldirnar ígja vel því landnemarnir og niðjar þeirra héldu engar ritaðar heimildir. Í munnlegri geymd varðveittust þó sögur af miklum konungum sem fóru með völd á eyjunum, sumir þeirra með annan fótinn í heimi guðanna í skýjunum. Á 12. öld samkvæmt okkar tímatali voru konungar Tonga orðnir mjög aðsópsmiklir, svo mjög að þeir réðu mögulega einnig ríkjum á öðrum fjarlægri eyjum sem í dag tilheyra öðrum eyjaklösum eins og Niue og Samoa og þegnar þeirra sildu vítt og breytt Kyrrahafið. Árið 1616 bar í fyrsta sinn að garði skip norðan úr Evrópu að ströndum Tonga. Það voru hollendingar í leitað óþekktu meginlandi sem leynast átti í suðri. Ástralía var enn ófundin. Fyrstu fundir hollenskra sæfara og tongabúa fóru sæmilega vinalega fram, skipt var á hollenskum perlum og glingri og ýmsum matvælum og í kjölfarið komu fleiri evróskir sæfarar í stuttar heimsóknir. Breski landkönnuðurinn James Cook stoppaði þrisvar á Tonga á ferðum sínum Suðurhöf og var honum ætið tekið fagnandi. Eyjaskeggjar léku tónlist fyrir bresku gestina, dönsuðu og síndu glímu og hnefaleika. Cook þótti raunar svo mikið til hinna vinsamlegu eyjaskeggja koma að hann kallaði eyjarnar vináttu eyjar. Fræg saga að í þriðju heimsókn sinni til Tonga 1777 hafi Cook gefið konungi Tonga að gjöf skjaldböku nokkra unga, svo bjó síðan við tongsku hirðina til æviloka 1966, þá orðin nærri 200 ára gömul. Næstu áratugina héldu evrósk skip áfram að koma við á Tonga, einnig komu ýmsir vestrænir trúboðar að flytja eyjaskeggjum fregnir af kristinni trúsinni, en ekkert evróst ríki braut eyjarnar beint undir sig eins og evrópubúar fóru þó að gera á ýmsum kyrrahafseyjum á 19. öldinni. Þessi stað var það innfættur og aðsópsmikill höfðingi Tupoa nafni sem eftir nokkura áratuga ólgu tímabil í sögu Tonga sameinaði allar eyjarnar undir sína stjórn miðja 19. öld. Tupo hafði tekið kristna trú af enskum trúboðum, kallaði sig upp frá því einnig Georg og setti upp konungsríki sitt að evróskri fyrirmynd með stjórnarskrá og lögum og ráðherrum og þingi. Innheimti skatta og byggði konungshöll og kirkjur og skóla. Bretland, Bandaríkin og Þýskaland viðurkenndu á ofanverðri 19. öldinni öll sjálfstæði konungsríkis Georgs Tupo á Tonga. En árið 1900 gerði eftirmaður hans á konungstóli og langafasonur Georg Annar engu að síður verndarsamning við Bretland af ótta við ásælni Þýskalands sem hafði þá lagt undir sig Samoa rétt til norðurs. Samningurinn fól í sér að breskur konsúll á Tonga hafði umsjón með utaríkismálum eyjana en innan eyjamál voru öll í höndum konungs og innlendra ráðamanna. Tonga hélt því í raun mun meira sjálfstæði en langflestar eyjar á Kyrrahafi á tíma afskipta evrósku nýlenduveldana þar. Og sú var staðan enn á Tonga árið 1965 og skjaldbakan góða frá James Cook var enn á lífi við hirð konungsins. Eyjan Ha'afefa er 2 kilometrar á lengd, 1 kilometri á breidd, 130 kilometra eða svo norður af stærstu og helstu eyjunni Tongatapu, íbúar rétt tæplega 200. 1949 fættist á Ha'afefa drengur sem fekk nafnið Sione Filipe Totá en var alltaf kallaður Mano. Mano var einn af 14 sískinum, foreldrar hans vildu að drengurinn fari beint að vinna fyrir sér og fjölskyldunni, en Mano varð snemma fróðleiksfús og forvitin heiminn fyrir utan þessa agnar litlu eyju Ha'afefa þegar hann leit yfir heimskortið og sá þar spennandi stór landflæmi eins og Fiji, Nýja Sjáland og Ástralíu. Fyrst fór Mano Totá til Tongatapu, til höfuðborgarinnar þar Nuku'alofa þar sem hann gekk í St. Andrews kristilegan heimavistaskóla fyrir pilta. Það var samt ekki alveg sá stóri heimur sem Mano Totá kominn á táningsaldur hafði látið sig dreyma Honum leiddist þurrt kristilegt bóknámið og hann þráði einhver ævintýri og sama átti við marga samnemendur hans á heimavistinni. Svo einhvern veginn fættist svo hugmynd að stelast bara burt. Mano lísti því löngu síðar sem svo að dag nokkurn fyrir hluta árs 1965 hafi einn skólafélagi hans burt hvort að mér líki koma með í bátsferð. Þeir ætluðu að sigla saman til Fiji nokkrir og Mano Totá var aldeilis til í það. Frá Tongatapu til Fiji sem þá var bresk nýlenda er meira en 700 kilometra sigling. En piltarnir letu það ekki aftur að sér frá að skipuleggja sjóferð. Þeir voru 6 saman, þeir yngstu 13 og elstu 19 ára, Mano var 16 ára. Þeir sögðu félögum sínum í St. Andrews fjálglega að þeir ætluðu að sigla til Fiji en fæstir trúðu þeim, heldu að þeir væru að grínast. Það flækti kannski ekki síst málið að þeir áttu engan bát, en þeir vissu af fiskimanni í nágrenninu sem skildi litla seglbátinn sinn alltaf eftir eftirlitslausan í höfninni og þeim var í nöp við þennan mann af einhverjum ástæðum, svo þeir ákvaðu að taka bara bátinn hans. Þeir söfnuðu saman smá vistum, tveimur pokum af banunum, nokkrum kókosnetum, einhverju drykkjarvatni og prímus. Og eftir skóla kvöld eitt í júli fylgdust þeir í leyni með fiskimanninum sem þeim mislíkaði svo ganga frá bátnum sínum og halda heimáleið. Svo hlupu þeir þegar enginn sá til, táningarnir 6 með bananapokana og dótið sitt, stukku upp í bátinn og sildu af stað. Það var enn bjart, mildt veður, léttur andvari, hafflöturinn sléttur og gott í sjóinn. Pappi eins þeirra, Davids Tevita, 15 ára, var fiskimaður sem átti svipaðan bát. Þess vegna vildu hinir hafa David með, sagði hann sjálfur síðar. Hann átti að kunna á þetta. Annars höfðu þeir litla reynslu af siglingum, þeir voru ekki með nein siglinga tæki, hvorki áttavita né kort. Þegar fóra rökkva sótti svefn á piltana og þegar þeir hrukku upp nokkrum klukkustundum síðar var komið aftaka veður. Kolniða myrkur og litli báturinn kastaðist til í ölduróti. Piltarnir höfðu ekki rænu á að draga niður seglið þegar hvesti og von bráðar hafði vindurinn rifið það í sundur. Þeir sáu ekki lengur ljósin frá Tonga Tabu heimili þeirra í fjarska og voru skelkaðir úti á rúmsjó í illviðri, vissu ekki hvar þeir voru né hvert þeir stemdu. Það var enn hvast þegar fór að byrta af degi. Í einni sterkri kviðu brotnaði stýrið af bátnum og Mano Tótá fjall útbyrðis. Það tók hann óra tíma að klöngrast aftur upp í ölduganginum, bátinn rak nú alveg stjórnlaust. Drengirnir höfðu bara haft með sér nokkra banana og kokosnetur og lítið af drykkjarvatni sem var fljótt á þrótnum. Þeir reyndu að fiska sér til matar með litlum árangri. Söfnuðu svo regnvatni í kókosnetur sem þeir deildu á milli sín, einn sopi á mann á mótnana og annar á kvöldin. Þeir reyndu líka að sjóða sjó á prímusnum sem fór ekki betur en svo að sjóðandi vatn heldist yfir fótleggin á einum elstu piltana, Sione Fatawa, og hann skað brendist. Svona liðu margir dagar, báturinn á stjórnlausu reki. Einn vassopi að morgni og annar á kvöldin, haf svo langt sem augu piltana eigðu í allar áttir og smátt fóru þeir að missa vonina, altjent Mano. Þar til á 8. degi að þeir sáu loks glitta í land. Það var engin paradísarey sem byrtist þeim við sjóndeildarhringin, engar gildar, sandstrendur og pálmatré, heldur mörg hundru metra háir brattir klettar sem risu skarft upp úr hafinu. Ekki árænileg eyja, en einhvað síður kærkomin sjón piltunum sem höfðu velst stjórnlaust úti á rúmsjó, matar og vasslausir í meira en viku. Það var komið myrkur þegar piltunum tókst að koma bátnum upp að eyjunni, öldur börðu á stórgrýttri ströndu og það var engin staður til að lenda báti. Mano bauð sig fram til að stökkva úti og synda fyrstur til lands. Hann fór með stutta bæn áður en hann stökk. Öldurnar fleygðu honum yfir fjörugrjótið og upp á land. Þegar hann steg á fætur í flæðarmálinu fannst honum eins og eyjan snerist en áttaði sig svo á að það var bara hausinn á honum. Hann var sjóveikur eftir allt volkið og hafði ekki örmagna af þreytu, hungri og þorsta. Mano kallaði til félaga sinna og einn af öðrum skiluðu piltarnir sex sér upp á þessa hrjóstrugu eyju. Þeir fóru með bæn saman, föðmuðust og grétu af létti og steinsopnuðu síðan strax þarna á ströndinni. Þegar piltarnir vöknuðu morgunin eftir sáu þeir grænan gróður ofar klettunum og þeir heyrðu fuglasöng. Það var líf í inni. Þeir leituðu upp í hreiður og fundu egg sem þeir sturtuðu í sig og sleiktu vætu af trjágreinum langþráðir vatnsdropar. Síðan héldu þeir upp á hæsta punkt eyjarinnar, fimm þeirra, Sione, sá sem hafði skaðbrennt sig á sjóðandi vatni, hann varð eftir niður á strönd.
Þegar við komum upp á topp, horfðum við niður á klettana í kringum okkur. Okkur leið virkilega eins og við værum á lífi. Við vorum komnir á þurrt land og það færði okkur miklu meiri von en þegar við vorum á reki út á rúmsjó.
Eyjan sem táningarnir sex úr Saint Andrew skólanum á Tonga Tabu voru staddir á var ögn minni en Haafefa, eyjan sem Mano Tótá hafði alist upp á. Piltarnir vissu það vitaskuld ekki, en þetta var í raun ein Tonga eyja, svo allra suðlagasta eldfjalla eyjan Ata. Þá hafði rekið 160 km suður frá Tonga Tabu. Það hafði verið smá byggð á Ata. Ýmsir evróskir sæfarar höfðu komið þar við og hitt fólk á öldum áður, en Ata, afskekt sem hún var, hafði orðið sérlega illa úti þegar miðja 19. öldina perúskir þrælasalar fóru suðurhöf blekkjandi og rænandi fólki til að þræla á sykur og hrísgrónavökrum í Suður-Ameríku. Áður hefur verið fjallað hræðileg áhrif þeirrar verslunar á annað eyjasamfélag í Kyrrahafi í þáttaseríu í ljósi sögunar Páskaeyju. En árið 1863 rændu þrælasalar á einu bretti stórum hluta í búa Atam, 100 og eitthvað manns, og Georg konungur Túpó lét í kjölfarið flytja þá sem eftir voru burt á aðrar eyjar og byggð á Ata laðist af. Þegar piltarnir úr St. Andrew stígu á hrjóstruga strönd Ata í júli 1965 hafði sem sé engin maður búið í einni 102 ár.
Við reyndum að kveikja eld en við vorum svo veikburða. En við reyndum á hverjum degi og við fórum niður að sjó að veiða skelfisk. Við fórum líka upp í land og fundum kókosnettur og papæja.
Piltarnir höfðu lagt af staði það sem átti að vera löng, löng sjóferð allaleið til Fiji án þess að hafa nokkra reynslu af siglingum og þeir voru heldur engir sérfræðingar í hvernig þetta komast af á eyðieyju. Þeir voru fættir á Kyrrahafseyjum en aldir upp þar við helstu þægindi nútímans. En þeir gengu eins skipulega til verks og þeim var rund. Þeir söfnuðu regnvatni, það ringdi af og til, ekki mikið, í hola trjábóli eins og þeir höfðu heyrt að ömmur þeir á afar höfðu gert í gamla daga og Manó kunni að búa til skýli.
Næsta skref var að byggja lítið hús. Ég kunni að flétta saman kókospálma og þannig gerðum við veggi. Það tók mig 2 vikur að flétta alla pálmana saman. Svo skárum við niður bananalauf til að nota sem fleti.
Þetta tók allt saman tíma. Það liðu eitthvað 3 mánuðir þar til einum piltana, Stephen Fatai, tók loksins að kveikja eld með því að nutta saman 2 spýtum og búa til neista. Þá byggu þeir til eldstæði í litla kókospálmakofanum og fengu heitan mat í fyrsta sinn í margar vikur.
Svo skiptum við með okkur verkum og skipulögðum allt. Hvernig við ættum að halda við eldinum, fara með bænir og sjáum gróðurinn. Við unnum allir saman eins og við yrðum að vera á eyjunni í langan tíma.
Þeir vissu ekkert hvar þeir voru niður komnir, sáu engin skip eða báta á hafinu í kring og litla bátinn þeirra hafði rekið til lands og splundrast á fjörugrjóti. Þeir vundu ummerki að einu sinni hafði verið byggð á eyjunni, kofarústir og gamlan grafreitt, en það var lítið sem gat gagnast þeim þá.
I don't really love the island.
Við heyrum hér Manó Tótá í viðtali við hlaðvarpsþátt vefritsins Væs löngu löngu síðar.
I still have a feeling that I want to go back home, see my family.
Ég var aldrei neitt hrifin af eyjunni. Mér langaði alltaf heim til fjölskyldu minnar. Þess vegna reyndu við eftir mánuð að búa til pramma. Við feldum nokkur stór tré og smíðum pramma og reyndum að íta honum út. En hann rak bara aftur á ströndina. Við áttuðum okkur á að við myndum aldrei komast burt.
En þó staðan virtist vera vonlaus, gáfu drengirnir ekki upp á því að reyna að skapa sér sæmilega tilveru á inni. Eins og Manó lýsti gengu þeir skipulega til allra verka, skiptust á í eins konar vaktavinnu við að afla vatns og matar, gæta eldstæðisins og vakta sjóndeildarhringin. Þeir byggu til lítinn matjurtagarð við skýlið sitt og veittu villi hænsn sem þeir komu fyrir í stíu. Hænsnin höfðu verið villt á eyjunni síðan að byggð þar lagðist í eyði. Piltarnir gerðu sér líka lítinn völl fyrir boltaleiki og smíðu líkamsræktar aðstöðu, bekk og lyftingastöng úr trjágrein og steinum. Eitthvað urðu þeir að hafa við að vera. Einn pilturinn, Kólo Fekitóa, smíðaði eins konar gítar eða ukulele úr rekaviðardrumb og stálvírum úr flaki fiskibátsins og glamraði og söng fyrir félaga sína. Þeir voru aldrei upp við kristna trú og í kristilegum skóla og þeir héldu hvíldardaginn heilagan á sunnudögum, lögðu áherslu á að biðjast fyrir reglulega, syngja líka saman og almennt að lifa saman í sátt og samlyndi. Þeir byggu til system til þess. Ef einhverjir fóru að rífast, urðu þeir að fara hvor í sinn enda eyjarinnar og vera þar í nokkra klukkustundir meðan reiðin rann af þeim. Svo máttu þeir koma saman aftur og biðja hvor annan afsökunar á æsingnum. Þetta bar árangur og það kom aldrei til alvarlegra deilna drengjana á milli þrátt fyrir óvenjulegar og erfiðar aðstæður þeirra.
Ég reyndi að hugsa ekki hvað við vorum búnir að vera þarna lengi. Ég lifði í von að eitthvað myndi gerast, að eitthvað gott myndi gerast á morgun.
Peter Warner var heillaður af hafinu frá unga aldri. Ekki síst var hann hrifinn af sögum af víkingum og fræknum norrænum sjóköpum fyrri alda þó sjálfur ælist hann upp hinum einn á hnettinum í Melbourne í Ástralíu. Faðir hans var aðsópsmikill kaupsýslumaður, raunar einn auðugasti maður Ástralíu á þessum tíma og vildi helst að sonurinn fetaði í fótspor sín. Honum leist ekki á sjómannslíf fyrir piltinn. Peter Warner strauk því að heiman 17 ára gamall 1948 og réði sig á fraktskip. Þegar hann snýri aftur úr fyrstu ferðinni greip pappi í taumana og neytti hann til að skrá sig í lögfræði í háskólanum í Melbourne. Þar entist Peter Warner þó ekki nema nokkrar vikur áður en hann lét sig hverfa aftur á hafút í þetta sinn eins langt og komist var til Svíþjóðar þar sem hann vann í nokkur ára á sænskum skipum og hlaut sænsk skipstjóraréttindi. Þegar hann kom svo aftur heim til Ástralíu lét hann undan þrýstingi föður síns, fór að vinna fyrir fyrirtæki hans og læra til bókhaldara. Hann gat þó aldrei sagt skilið við sjómannslífið alveg. Hann hefði mist vitið, sagði Peter Warner síðar, ef hann hefði ekki komist út á sjó milli þess sem hann rýndi í reikninga. Hann eignaðist nokkur lítil fiskiskip sem hann gerði út frá Tasmaníu aðalega til humar og krabbaveiða. En miðin við Tasmaníu voru ekki sérlega gjöful lengur og með hverju árinu þurfti hann að leita með bátana sína lengra út á Kyrrahaf. Miðjan 7. áratuginn datt Peter Warner í hugað athuga hvort hann mætti kasta gildrum sínum innan landhelgi eins af litlu eyríkjum sunnan verðs Kyrrahafs. Hann sildi til Tonga á einu skipa sinna, Just David, og spurði þar æðsta valdhafa, konungin Taufa'ahu Tupou IV, langa barn Georgs, fyrsta konungs Tonga, en hann fekk neitun. Hann mátti ekki veiða krabba í lögsögu Tonga. Vonsvikin sildi Peter Warner Just David aftur áleiðist til Tasmaníu, en hann gæti þó alltént reynt að veiða eitthvað rétt fyrir utan tongska lögsögu. Þar var Peter Warner staddur á skipi sínu Davíð réttláta við síðstu eyju Tonga, eyði eyjuna Ata, 11. september 1966, þegar hann sá í kíki fáklæta unga menn hlaupa niður til strandar í átta skipi hans, svo hrópandi æsta að mennitinum borð þorðu ekki annað en grípa í byssunnar.
Ég get ekki lýst þessari tilfinningu. Við vorum svo spenntir. Við lifðum af og ég myndi sjá fjölskylduna mína aftur.
Warner og krabbasjómen hans þurftu ekkert að óttast. Þeir gátu lagt frá sér vopnin. Warner?
Fyrsti pilturinn fleygði sér í gegnum brimið og hýfði sig upp borð í skipið. Okkur brá. Svo sagði hann á lítalausri ensku. Við erum 6 skipbrotsmenn og okkur reknast til að við höfum verið hér í 15 mánuði.
Vitaskuld voru þetta piltarnir 6 úr St. Andrews skóla á Tonga Tabu sem komu hlaupandi og svo syndandi á móti þeim. Stephen Fatai, pilturinn sem loks hafði tekist að kveikja eld, kom fyrstur auga á fiskiskipið og hljóp af stað. Svo komu hinir á eftir David Tevita, Sione Fataua, Kolo Fekitoa, Luke Veikoso og Mano Totao. Peter Warner trúði því varla að drengirnir hefðu verið á inni í 15 mánuði. Þeir virtust svo hraustlegir og vel haldnir. En það var vissulega rétt, þarna var 11. september 1966 þegar þau lagt af stað í júli 1965. Peter Warner hafði samband við hafnarstjóra og Tonga Tapu í gegnum talstöð og sá gat staðfest að 15 mánuðum áður höfðu 6 drengir horfið af henni. Hafnarstjórinn grét í talstöðuna þegar Warner sagðist vera með piltana um borð. Þeir höfðu verið löngu taldir af og það var meira að segja búið að halda útfarir þeirra. Þegar Davíð réttláti, skip Warners, kom til hafnar í Nuku'alofa, höfuðborg Tonga, byðu ættingjar drengjana þeirra auðvitað himinn lifandi að hafa heimt týnda syni sína úr helju og fjöldin allur af forvitnum og glöðum eyjaskeggjum. En einnig lögreglan í einni. Fiskimaðurinn sem hafði átt bátinn sem piltarnir stálu í upphafi ferðarsinnar hafi kvartað til lögreglu og piltarnir fóru því beint af skipsfjöl í gæsluvarðhald. Þeir þurftu þó ekki að dvelja þar of lengi. Peter Warner rann blóðið til skildunar, hann borgaði tongska fiskimanninum bætur fyrir bátinn og fekk strákana að endingu lausa úr fangelsi. Læknir sem skoðaði þá síðan furðaði sig á að þrátt fyrir 15 mánada dvöl á Eyðieyju voru þeir við hesta heilsu, jafnvel hraustari en þegar þeir höfðu lagt af stað. Saga piltanna vakti talsverða athygli, ekki síst í fjölmiðlum í Ástralíu.
Sad and unhappy as they were, the castaways were physically strong. They retained their inbred faith in the Almighty and their will to live never flagged.
Stephen, that's raw fish and raw bones that you're eating there. Is that what kept you alive on the island when you were marooned?
Yes, I am. I feel it's good for me, eating raw fish.
Peter Warner var líka hampað sem hetju á Tonga. Hann var kallaðar á fund Táfa Ahá Tupó fjórða konungs sem innti hann eftir því hvað hann vildi fá að launum fyrir að hafa bjargað drengjunum. Warner vildi vitaskuld einungis fá leyfi til þess að veiða krabba í tongskum sjó. Í þetta sinn hlaut hann leyfi konungs og úr varðað Warner sagði alveg skilið við fyrirtæki föður síns og Ástralíu almennt og flutti með fjölskyldu sína konu og börn til Tonga.
Life at the moment is idyllic for the 6 Tongans who once gave up all hope of seeing civilization again. Because a new boat, which will take them into the South Seas again, is still being built.
Hann fekk sér nýtt krabbaskip sem hann nefndi Ata eftir síðstu eyju Tonga og á skipið réðan 6 unga heimamenn efnilega sjóara þegar Mark Rinda, þá David, Sione, Stephen, Luke, Kolo og Mano.
This time there'll also be lifeboats, life rafts and a couple of longboats.
Dag nokkurn í júní 1974 var krabbaskipið Ata á veiðum við kóralrifið Middleton nærri 3000 km vestur af Tonga. Middleton er afskekkt rif út í óravítum Kyrrahafs en fiskiskip fara þar framhjá. 1963 hafði japanskt túnfiskveiðiskip Fukumaru strandað við rifið. Allir mennitinum borð höfðu bjargast í annað japanskt skip en flagg Fukumaru varð eftir og blasti enn við sjófarendum við Middleton rif 11 árum síðar. Mano Totá, 25 ára skipverji á Ata, var að koma fyrir línu þegar honum varð litið yfir á skipsflaggið og fannst hann sjá blikkandi ljós úr flagginu. Gat það verið? Mano gerði skipstjóra sínum Peter Warner viðvart og það lá við að hann andvarpaði. Gat það verið að gerast aftur? Jú, vissulega, það reyndust vera skipbrotsmenn borð í flaggi Fukumaru, einn veils maður á fertugsaldri, 18 ára ástralskur piltur og 2 ungar konur, önnur frá Ástralíu og hinn Nýja-Sjálandi, sem höfðu ætla sér að sigla hálfkláruðum seglbát frá Nýja-Sjálandi til Ástralíu. Það var hálgerður rugl leiðangur og þau höfðu vilst rækilega af leið strandað við Middleton Reef og leitað skjól sem borði Fukumaru þar sem þau höfðu þreyjað þorran í 6 vikur þar til Man og Tótá kom auga á ljósmerki sem þau gerðu með spegli úr flakinu. Þeim kom þar víst ekki alveg eins vel saman og piltunum úr St. Andrews hafði gert á Ata. En krabbaskipið Ata sildi með skipbrotsfólkið til Ástralíu. Þetta vakti nokkra athygli. Aftur bjargaði Peter Warner skipbrotsmönnum í neyð og nú með hjálp Manos sem hafði sjálfur bjargast af EIDA 8 árum áður. Warner sagði í viðtali við ástralska tímaritið Women's Weekly.
Það er ekkert hetjulegt að bjarga fólki úr vandræðum á sjó. Það hefur verið stundað svo lengi sem menn hafa farið á sjóin. Fyrir ævintýragjörn ungmenni, pilta og stúlkur hef ég þessar ráðleggingar. Metið getu skipsins og skipstjórans áður en þið leggið út á hafsins vilda bláma.
Why do you guys get along so well?
I think that we feel strongly in us that we have something to help one another.
Mano Tótá vann lengi á krabbaskipi Warners og mennirnir tveir urðu vinir fyrir lífstíð, sálufélagar. Enda báðir með samkennd og réttlæti að leiðarljósi eins og þeir sögðu þegar þeir voru spurður út í vinskapin löngu seinna.
And also we have the common beliefs that got you through that trial on the island. You know, love, compassion, yeah. Justice, unity.
We both believe in the same thing.
Báðir fluttust að endingu frá Tonga til Ástralíu, þar sem hollenski höfundurinn Rutger Bergman heimsótti þá 2017 og ræddi við þá lífsreynslu þeirra eftir að hann rakst á fréttir af skipbroti Tongapilta í gömlum dagblöðum. Í leitsinni að sögu sem líktist flugnahöfðingja Goldings nema þessi var sönn. Og saga piltana staðfesti fyrir honum þar sem hann hafði haldið að alein á eyðeyju myndu börn ekki endilega haga sér eins og dreng afstyrminn í flugnahöfðingjanum. Drengirnir á Ata höfðu þrátt fyrir að hafa líklegast aldrei lesið bók Goldings, lagt allt kapp á að vinna saman skipulega og halda góðum móral í hópnum þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Og þeir höfðu lifað af allir 6-15 mánuði á eyðeyju. Saga Manos og félaga hans varð hluti bókar sem Rutger Bergman gaf út 2019 og ber heitið á hollensku Flest fólk er gott, humankind á ensku, þar sem hann setur fram bjart sína jákvæða sín sína á mannlegt eðli. Flest fólk er gott og saga drengjana á Ata er dæmi það. Bók Bergmans vakti nokkra athygli og var til þess að saga piltanna vakti sömuleiðis athygli á nýjanleik. Lord of the Flies í alvörunni var ekkert eins og Lord of the Flies var slegið upp í fyrirsögnum víða heim og vitnaði bókina. Og Mano Tótá miðlaði af lífspeki sinni í stórblöðum og ýmsum miðlum.
You have to find it out yourself and trust yourself first. Because if you believe yourself and trust yourself and honest with yourself, you could do a lot of things.
Mano Tótá vann sem kokkur eftir að hann hætti á krabbaskipinu vinarsins. Stephen sem kveikti eldin varð verkfræðingur, annar piltur gerðist prestur, það rættist úr þeim öllum. Peter Warner lést 13. apríl 2021 nýræður að aldri. Hann druknaði þegar bát hans kvöldi við minni árinna Richmond á norðurströnd Nýja Suður Wales sildi fram á sinn síðasta dag.